Karsten Xwieraq u nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti fuq Campus FM. Matul dan il-programm ta' nofsija nagħti titwila lejn qatt ta' ġrajiet kurrenti li jkunu għaddejjin fl-spazju Mediterranju f'dawn l-ħarjem u ġieli anki ġimgħat. Dan speċjalment jgħodd għal dawk l-istejjer li jmorru lilhom minn avveniment ta' darba u li jkollhom ċertu importanza u jinvolvu komunitajiet partikolari jew ikunu mifruxa fuq medda ta' żmien. Ma jonqos li nidħlu ftit fil-fond fi wħud minn dawn l-istejjer biex nifhmu aktar għaliex ta' min ixtarhom. Fil-programm tal-lum ser inħarsu lejn il-Gvern ġdid Taljan u r-relazzjonijiet tiegħu mal-pajjiżi Arab tal-Mediterran. L-ewwel jum taż-żgħażagħ u l-memorja fl-Italja stess. Iż-żabuċ Palestinjan u kwestjonijiet marbutin miegħu, l-gżira fit-tizzjata Farfara ftit il-barra mixtut Maltin, il-patrimonju tanġibbli u intanġibbli fil-Mediterran hekk kif inhu rrikonoxxut mill-Kunsill tal-Ewropa u l-UNESCO u ktieb li ħareġ reċenti nerġgħu mmorru l-Italja għal dan dwar il-familja Netanyahu li għadu kemm reġa' l-ħaq għal darbohna Prim-Ministru ta' Iżrael. Għalhekk nibdew il-programm Mediterran Kurrenti tal-lum ħarsa lejn storja partikolari li aktar minn aħbar hija ħarsa wara l-kwinti biex ngħidu hekk ta' żviluppi politiċi li ġraw u li jafu jwasslu għal ħwejjeġ oħra fil-ġejjini li nagħmel mezz tiegħi insegu anke f'dan il-programm. F'tis-sensiela ta' Mediterran Kurrenti ta' spiss li prova nevita dawk l-istejjer il-kbar li x'aktar ikunu ġew imxandra u diskussi b'mod estiż. Fil-fatt, waħda mill-ikbar ġrajiet fil-Mediterran dawn l-aħħar jiem kienet il-COP 27 u xek il-summit tal-klima li laqat kapijiet tad-dinja fl-Eġittu, fil-Kajr, imma tant nagħtfu illi fil-fatt minn x'ħa nidħol fiha. Għal inqas issa forsi aktar il-quddiem ikun hemm xi storja oħra minn wara l-kwinti li tajjeb wieħed jidħol fiha. Il-qrubija tagħna Malta max-xela Taljana però toħroġ aspetti partikolari li wieħed jista' ngħidlek inqar ftit fihom u jidħol ftit fihom. U għalhekk minkejja dal-prinċipju ħanajtek illi ma nħarsx wis li affarijiet wis familjari, ħanħarsu ftit lejn x'inhi dil-istorja partikolari tal-Gvern Taljan u r-relazzjonijiet mal-pajjiżi Arab fil-Mediterran. L-ewwel ħabbar ħanħdu bil-Gazzetta Domani li twaqfet lejn l-aħħar tas-sena 2020 fil-qalba tal-pandemija fost sfidi kbar ekonomiċi u li tagħti perspettiva pjuttost xellugija u kritika tal-lemin. Iżda li ma żżomx lura assolutament milli tikkommenta b'mod aħrax anke ħidmet il-Partiti Demokratiċi li llum il-biċċa kbira tagħhom jinsabu fil-oppożizzjoni. Dan qed il-biċċa kbira l-Italja. Bħal pajjiż ieħor fil-verità bil-Italja b'mod partikolari wieħed ma jkunx jaf eżattament minn jum għal jum min jinsab fil-gvern u min fl-oppożizzjoni. Mela dan nagħmluh għax il-ġurnal Domani jirreferi għal mod pożittiv, kważi estatiku, li bih ħafna sorsi ta' informazzjoni, ġeneralment organi uffiċjali, qrib tal-gvernijiet jew viċin il-poter tal-istat, ġol Eġittu, l-Alġerija u l-Marok fosloħrajn, laqgħu l-aħbar ta' tluħ Giorgia Meloni bħala President tar-Repubblika Taljana b'Gvern Lemini. Wieħed forsi jista' jistaġeb għaliex dan ġara. Dan speċjalment meta wieħed jikkonsidra li ġeneralment gvernijiet Taljani ma jqanqalux kwistjonijiet diffiċli mal-ġirien Arab minkejja differenzi politiċi u diplomatiċi li jinqalgħu minn żmien għal żmien. Biżejjed wieħed isemmi l-qtil tal-student Giulio Regeni li hija kwistjoni għaddejja taħraq bħalissa fil-fatt anke mħabba dik il-laqgħa li saret xahar ma' xejk. U l-ħelsien ikkumplikat tal-student mill-Kajr fl-Università ta' Bologna Patrick Zaki u r-reazzjonijiet uffiċjali li qanqlu mill-Italja. Fil-waqt li dawn l-avvenimenti qarsu r-relazzjonijiet bejn l-Italja li ġittu, diversi gverni italjani, inkluż dawk il-mexxija minn jew parteċipazzjoni ċellugija, għażlu li ma jeskalawx l-affarijiet b'mod li jtellef il-kummerċ u l-istabilità bejn iż-żewġ pajjiżi. Italjani biex ngħidu hekk għarfu l-limiti ta' kemm setgħu jiġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem kif irġajna rajna f'dawn jiem. U raw kif jibbalanċjaw dawn ma' interessi politiċi, militari u anke ta' żamma ta' influenza meta wieħed jikkonsidra li pajjiż bħal l-Eġittu, imma mhux waħdu fil-Mediterran, għandu storja ta' kif iwiesen saħħiet tal-punent bħall-Italja ma' dawk tal-Vant bħar-Russja u ċ-Ċina. F'domani il-ġurnalist Davide Maria De Luca jgħidilna li l-gvern ta' Meloni saħan sitra donnu ser jieħu aktar passi lura milli jisħaq fuq ċertu aspetti ta' drittijiet tal-bniedem u jindaħal inqas fis-sens ta' ġendi soċjali biex jipprijortizza r-relazzjonijiet kummerċjali aktar minn qabel. U ta' kollu De Luca jgħidilna li minnaħa Marokkina r-reazzjoni kienet ftit aktar bierda, mħasba u kubblikata. Tolax fl-autobiografija reċenti li Meloni ħarġet għal-ħabta ta' kampanja ta' elezzjoni li saret fit-tmiem is-sajf l-Italja. Hemm erba' paġni dedikati għal żewġ żjarat li għamlet fil-kampijiet tas-Sahara tal-Punent li jgħixu fihom nies tal-poplu Saharawi li diġà kellna l-okkażjoni nsemmu fi programmi oħra ta' dissensiela. F'kitbita Meloni tirrakkonta li tħoss ħafna dal-poplu li tappoġġja l-isforzi ta' niesu biex jeħilsu lill-artom mill-okkupazzjoni Marokkina. Huwa dokumentat minn diversi ġurnalisti Italjani u Nordafrikani il-fatt li Meloni għandha relazzjonijiet politiċi ma' nies assoċjati ma' l-grupp Polisario li ilhom mis-snin 70 jiġġieldu għal ħersien ta' din l-art okkupata. Il-ġurnal Domani isaqsi min jaf x'għad jiġri minn dawn ir-relazzjonijiet u li ma' direzzjoni ser tieħu l-politika Taljana rigward il-kwistjoni ta' dan it-territorju tas-Sahara tal-Punent. Punt importanti li jrid jitwiesen huwa dak tal-provviġjon tal-enerġija li qed immissu ħafna miegħu matul dis-sensiela permezz tal-gass b'mod partikolari mill-Alġerija lill-Italja. Għalhekk pożizzjoni bħal dik ta' Meloni favur il-poplu Saharawi li jsib kien u appoġġ mill-Alġerija, nafu li aktarx diġà bdurta lill-Marokk u għalhekk hemm dawn ir-reazzjonijiet ftit imħasba. Però taf ukoll tikkonferma l-pożizzjoni kritika ta' pajjiżi vari, mhux biss l-Italja, fi konfronti tal-Marokk fuq dil kwistjoni. Żgur nibqgħu insegwu xi żviluppi fi żmien li ġej. Inkomplu Mediterran korrenti u ħanajtek l-aksir nar-regola darba li ma nsibbix wis aħbarijiet bil-Italja ta' qrib tagħna u forsi anke għallok minna ta' ċertu età ta' ċertu sfond edukattiv kulturali dorin nisimgħu unfittxu l-aħbarijiet minn hemm. Però qegħi nifsu darba oħra dir-regola li għamilt miegħi nnifsi u nkobbli b'nota qasira dwar avveniment litteralment storiku. Dawn l-aħħar xhur għalmin isegwi x-xena Taljana, il-frażi momento storiko ġiet ftit abbużata u r-repetuta f'kuntesti fejn forsi ma kienx hemm lokalja, pereżempju xi logħba tal-futbol. Madankollu kieku jien applika fl-okkażjoni tal-ewwel ġurnata nazzjonali li tfakkar iż-żgħażagħ u l-memorja. Is-sit tal-Istitut Nazzjonali tad-Dokumentazzjoni l-Innovazzjoni u r-riċerka edukattiva Indire li jekk toħodha bħala kelma tfisser ukoll sejħa bloħb eleganti bil-kiem. Jgħidilna li l-għan ta' din l-inizjattiva u l-riċerka tal-memorja ma tkunx toqol pis jew obbligu jew xi sforzejiet imma mezz liberatorju għall-iżvilupp kreattiv tal-ġenerazzjonijiet żagħżugħ. Imqabbel ma' ġibjun jew għajn ilma frisk. U dejjem ġiri li jagħti l-ħajja u spinta lil-ġejjieni tal-pajjiż permezz tal-istudju kritiku u analitiku tal-istorja u l-memoria. Iġlura l-Mediterra kurrenti naqilbu ftit. Ix-xeda nerġgħu lura fl-artijiet palestinjani li ta' spiss imbissu magħhom biex tgħibu kien hemm xi żviluppi jew attivitajiet partikolari għaddejn, ma ħadix nifokaw fuq l-elezzjonijiet li reġgħu tellgħu lil Netanyahu u l-partiti tal-Yemin, inkluż tid-darba appoġġ anki ikbar minn qabel tal-Lemin Estrem, imma nifukaw fuq storja partikolari li il-webzin jew magazine online b'bażi Tel Aviv, Izrael, li jismu Plus 972 Magazine. Jagħtina storja li kull min isegwi xi ftit jew imdorri bil-ġrajiet Palestinjani ta' sfruttament Izraeljan, u se jkun sorpriż biha. Anki jekk forsi ma jkun samaħħa. Dal-websin twaqqaf tra xi sen ilu minn erba' kittieba xellugin Iżraeljani, kritiċi ħafna tal-politika tradizzjonali li taħqar u toħnoq lill-Palestinjani f'darhom stess. Artiklu reċenti jgħidilna kif matul l-istaġun tal-ġbir taż-żebbuġ, komuni madwar tant postijiet madwar il-Mediterran, inkluż Malta, soldati Iżraeljani okkupaw imsaġar sħaħ taż-żebbuġ Palestinjan u ġabru ż-żebbuġ qabel ma taw ċans lil sidin l-art jagħmlu dan. Fil-fatt rapporti indipendenti kwotati minn Plus 972 Magazine jgħidu li meta l-bdiewa tal-lokal ippruvaw jiġbru dawk li setgħu u dak li kien fadal, daħlet fuqhom il-pulizija u waqfithom milli jagħmlu dan. Inkoplu bil-programm Mediterra Kurrenti billi nħallu ftit id-dinja marbuta mal-politika u dazzar dan ngħid anke dik pjuttost reali biex nitlu fuqha aktar immaġinarja kreattiva u fuq livell digitali. Tieni jgħidik tal-gżira wieħed jista' jgħidilha hekk ta' farfara li artiklu ta' ftit żmien ilu fuq is-sit lokali l-Ave Malta kien reġa' anqal interess fiha. Tadax fi-storja li tinsab fuq das-sit imma li reġgħet tqabdet reċentement minn grupp kulturali Malti Awstrijaku, tisimha l-istorja li xi mapep bikrin ta' Malta tas-sekli 16 u 17 jġibu gżira żgħira ftit aktar il-bogħod minn fejn tinsab filfla, imma jista' jkun fil-verità forma oħra ta' filfla, li tidata l-isem farfara. Tidi gżira ja fija skerz tal-osservazzjoni, kif ukoll tal-penna, kif ukoll miz-interpretazzjoni tal-ġeografija esistenti ta' Malta ta' dak iż-żmien. Fit-tfassil tal-kosta Maltija. Imma serviet ta' skuża għal proġett kontemporanju kulturali li qed jikkollabora ma' bosta nies minn Malta, mill-Awstrija, imma fil-verità minn madwar l-Ewropa u l-Mediterran b'mod ġenerali. Minn nies ta' disċipline differenti fosthom artisti, riċerkaturi, akkademiċi u operaturi oħra fil-qasam kulturali. U l-iskop tagħhom huwa li jimmaġinaw mudell ta' għajxien u ta' sostenibilità Ewropea, Mediterranja u mhux biss fil-kuntest ta' dik il-programm kulturali pjuttost magħruf tal-Unjoni Ewropea magħruf bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Fil-fatt, kif forsi tafu, Malta kellha l-Kapitali Ewropea tal-Kultura tagħha fl-2018 il-Bent Valletta li jmiss huwa fl-2031 bħalissa hemm żewġ postijiet il-Birgu u r-Raba' t'Għawdex li tafgħu min-nomina tagħhom, però farfara 2031 huwa proġett ambizzjuż, viżjonarju li mingħajr ma jinqabad ngħidu hekk fix-xkil burokratiku qed iħares lilhom u jwettaq ħafna attivitajiet prattiċi. Matul it-tmiem il-ġimgħa li għadda numru ta' artisti, riċerkaturi, operaturi kulturali u professjonisti oħra tas-settur kreattiv minn Malta u anki Maltin jgħixu barra, Lussemburgu, Belġu, l-Awstrija stess, u fil-fatt noqgħod li nnifsi magħhom għaliex kont parteċipi wkoll, iltaqgħu f'Vienna fil-studio ta' Technopolitics associazzjoni kulturali attiva ġo Vienna, taħt l-auspiċi tal-ambasċata Maltija u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ ta' Malta. Biex ikomplu jagħmlu iskambi taħsibijiet u prazzi f'kuntesti ta' gżejjer u xtut Mediterrani, bliet Ewropej u realtajiet oħra anki lilin. Fl-attività li saret Vienna qed hemm wirja digitali u ta' xogħol viżwali, kien hemm ukoll set ta' DJ, kien hemm ukoll l-wiri ta' film, ta' numru ta' films fil-verità. Ma' wieħed minnhom li sar f'sala żgħira sabiħa ħafna ħelwa fiċ-ċentru ta' Vienna bis-saħħa tal-Ambaxxata ta' Malta kien Luzzu, il-film ta' Alex Camilleri, li kien ħarġ is-sena l-oħra u kien rebaħ għatta kun rikonoxximenti prestiġjużi fosthom dak ta' Sundance Festival għal film żgħar li kunu b'saħħithom kreattivi u b'storja importanti xi rrakkuntaw. Luzzu, forsi hemm wħud minnhom li diġa rawh, huwa film maħdum b'ħafna nies li mhumiex atturi li rrakkuntaw l-istorja ibsa tal-Sajjida Xlukkajri ftit kif kien għamel film ieħor. Bbażat hemmhekk simxar ftit snin ilu u joħroġ ħafna diffikultajiet iksin ħafna tas-sostenibilità ta' din l-industrija. Minn dal-film ħa nisimgħu waħda mitraċċi tal-mużika li kitiba John Hatchett li jisimha The Foreign Chill u li tina ftit sens tal-istorja ambjentata fit-taqlib kontemporanju tal-ħajjiet tas-sajjieda li b'xi mod però iħarsu anke lejn it-taqlib klimatiku, ambjentali u tas-sfidi kbar ta' sostenibilità li qed tgħaddi minnha bħalissa l-Ewropa u anki l-Mediterran. Ġlura għal-Mediterran, kurreddi wara l-sbajda ftit tal-mużika bil-film Luzzu ta' Alex Camilleri u dik konsidraw did-darba aħbar oħra ta' kollaborazzjoni kulturali, imma did-darba bi sfond aktar ta' patrimonju komuni fil-Mediterran. L-Albanija, il-Libanu u l-Maċedonja ta' fuq għadhom kemm intlaqgħu bħala membri ġodda tar-rotot kulturali tal-Kunsill tal-Ewropa. Dan jgħidu n-nassit tal-Kunsill stess. Dan kien possibbli minħabba il-ftehim parzjali estiż lill-Kunsill tal-Ewropa bħall-Unjoni Ewropea f'kuntesti oħra, ħoloq biex ikun jista' jikkollabora fuq aspetti varji, partikolarment kulturali, anke kif il-pajjiżi imsieħbin jkunux membri uffiċjali tal-organizzazzjoni. L-uffiċjali tal-Kunsill kienet saret ħanja fuq il-gżira sabiħa u mhux il-bogħod wis minnha ta' Kreta, il-Greċja. U persuni bil-korpi diplomatiċi tat-turiżmu ta' dawn il-pajjiżi rrappreżentaw il-pajjiżhom f'tal-proċess. Bliet minn dawn il-pajjiżi diġà kienu jipparteċipaw fi proġetti tal-Kunsill tal-Ewropa u fi programmi propri tar-rotot. B'din is-ħubija anke huma jistgħu jimmobilizzaw appoġġ politiku, ministerjali u kummerċjali biex jintlaqgħu l-għanijiet tal-grupp. Fil-kwarti tliet pajjiżi li daħlu f'rodda l-ftehim, l-Albanija diġà pparteċipat f'erba' rotot li jarfu l-eċċellenza fit-turiżmu kulturali li hija l-priorità jew waħda mill-prioritajiet tal-programm tar-rotot tal-Kunsill tal-Ewropa. Ir-rotot li l-Albanija msieħba fihom huma tas-siġġu taż-żebbuġ, tal-Feniċi, tar-rotta ta' Enea, ġifieri dawk il-ġrajiet marbuta mal-figura mitoloġika ta' Enea li taqgħet il-ġrajiet ta' Trojja, Kartaġini, Ruma. U dik tal-arkitettura ta' żminijiet totalitari fl-ewwel nofs tas-seklu 20, kemm komunisti kif ukoll faxxisti. Dir-rotta tal-aħħar speċjalment hija waħda li qed tiżviluppa u tattira ħafna attenzjoni. U tiġi mmexxija baqal minn periti, edukaturi, gwidi li jitlu ħafna fis-sfondi storiċi u attwali ta' dawn il-binijiet u xi jfisru. Il-Libanu diġà jiħossem fi tliet rotot li huma dawk tal-kultura Andalusa, tas-siġar taż-żebbuġ u tal-Feniċi, filwaqt li l-Maċedonja ta' fuq hija membru ta' tnejn, dik tas-siġar taż-żebbuġ u tal-Inbit. Tabijiet li ftehim allargat issa fih 37 pajjiż, fil-waqt li l-Kunsill tal-Ewropa kullu kemmu laħaq ma' 48 pajjiż fosthom Malta. Kif forsi tafu Malta tipparteċipa diġà f'żewġ rotot, dik tal-Feniċi, u dan l-aħħar daħlet ukoll f'dik tal-kafetteriji storiċi. Fi programmi oħra l-qudiem nitlu anki f'oħrajn b'mod partikolari hekk kif joħorġu aħbarijiet ġodda minn żmien għal żmien. Nisqu lejn tmiem Mediterran Kurrenti u nagħlqu l-ħarsa lejn l-attivitajiet ta' patrimonju kulturali preferenza darba għal UNESCO u l-aħbar li għad is-sit stess ta' din l-organizzazzjoni. Bidi segwi dawn l-affarijiet forsi anke sema s-seri matul is-sajf fuq Campus FM dwar il-patrimonju Mediterranju b'sem Dr. Anthony Pace. Jaf li dis-sena tagħlaq il-50 sena mill-iffirmar tal-Konvenzjoni tal-Wirt Dinji. Madankollu dis-sena taħbad ukoll 10 waħda mit-twaqqif taċ-ċentru reġjonali qarbi għall-Wirt Dinji. Allura f'din l-okkażjoni doppja, taċ-ċentru reġjonali ċelebra l-jiem tal-Wirt Dinji b'attenzjoni partikolari mogħtija lil siti f'pajjiżi Arab, fil-Mediterran, fil-Valt Nofsani u l-Golf Qarbi. L-attivitajiet inkludew lectures, tnediet ta' kotba, wirita dokumentarju films, kunċerti, u ħafna attivitajiet oħra li saru propju fir-Renju tal-Baħrejn. Indikazzjoni oħra illi dawn iċ-ċentri qed jiġbdu ħafna attenzjoni u xekk tal-aħħar rajna għall-Papa propju iżur hemmhekk imma anke attivitajiet kulturali u sportivi kif nafu dal-waqt fil-qariba Qatar tibda t-tazza tad-dinja qed ukemm ħafna attenzjoni qed isegwu ovvjament il-flus, l-iżvilupp u iċ-ċentri infrastrutturali li qed jiżviluppaw ħafna. Nerġaw lura l-Mediterran Kurrenti u bl-ħar aħbar nerġaw lura lejn l-Italja. Mill-ġdid immessu però wkoll mad-dinja l-Udija peress li ftit jimilu il-ġurnal t-orjentazzjoni komunista l-Manifesto għamel reċensjoni id-dettaljata tal-ktieb ta' Joshua Cohen dwar il-familja Netanyahu bl-isem ta' The Netanyahus u dan ġi tradotta tal-Taljan minn Claudia Turastanti. Kif jindika l-iseb stess, hemm rabta mal-politiku Iżraeljan, Benjamin Netanyahu, li dal-jiem kif nafu rem reġa tela bħala Prim Ministru ta' pajjiżu. Madankollu ktieb huwa dwar ħafna episodji żgħar u kbar importanti u mhux li ġenerazzjonijiet varji ta' dil-familja tgħaddi minnhom f'kuntest Amerikan u f'relazzjoni ma' bosta nies ta' profil pubbliku fil-ħajja soċjali tal-Istati Uniti fit-dofs il-seklu 20. Episodju vari inkludu il-ħarba ta' xjuħ Netanyahu minn Kiev l-Ukrajna fl-1922 mit-senilu wara t-taqlib fil-Russja imperjali u l-bidu tal-Unjoni Sovjetika, l-Russija ta' damrati ta' ġenerazzjoni tiżar propju l-għada tal-attakki Ġappuniżi fuq Pearl Harbor li nedew tħull l-Amerika fit-tieni gwerra dinjija, u fil-waqt li dawn ir-rakkonti varjaw fit-ton u fil-stil u jaltarnaw bejn momenti simpatiċi tad-daħk u oħrajn pjuttost seri, figura importanti ħafna sewwa sew ċentrali li sservi ta' fus għar-rakkont hija dik tal-akkademiku Harold Bloom. F'tar-rakkont twil pjuttost pikaresk u f'stil ta' romanz klassiku li ħares lejn ġenerazzjonijiet varji isa kronika familjari, toroġ stampa tal-ħajja ta' Bloom li kapaċi tlaqa' d-dinja tal-campus universitarju, speċjalment dak ta' Yale, ma' d-dinja tal-kultura popolari kummerċjali Amerikana li kienet għaddejja minn taqlib kbir. Mit-televiżjoni bil-kulur sal-biża tal-komunisti, mit-tellieqa l-ispazju sal-mużika ta' Elvis. Meta wieħed iqabbel ktieb ma' ieħor, min jaf l-autobiografija reċenti ta' Benjamin Netanyahu, x'figura taqta' fejn din l-istorja familjari ta' kon. Dik l-aħbar tala id-dawra ta' ħbarijiet li hemm innadu f'Militarra Korreddi, morna bil-Italja sal-Barokk fl-Bsaġar Palestinjari rajda attivitajiet marbutin mal-kultura kemm Malta kemm Vienna kif ukoll marbutin mad-dinja arbija u ġejna laqna b'dik il-ħarsa lejn il-familja Netanyahu. Nirringrazzjakom li kontu miegħi, nirringrazzja t-tekniku Jordi De Bono u nisilinkom tilaqdu miegħi Karsten Xwiereb għal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Mediterran, kurrenti.